Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Кокустукпу же басым кысымдан улам ажал таптыбы? Ошто милициянын өлүмү боюнча катуу талаш тартыш чыгууда.
Балдарын алынып чогулушка салып, давай рапортуңду жаз, иштен кет, өз эркин менен иштен кеттин деп жазасың деп айткан экен. Кысымга алынган өтө катуу коркуу, мындай стресс болгон да.
Анан кийин ошол жетекчиси күрүштү эле ошондон кийин өлүп калды деп айткан, менимче чындыкка деле туура келбесе керек. Анын тааныштарынын айтышына караганда бул адам өзү ар убакыт кан басымы жогору болуп жүрчү экен.
Гуантанамо түрмөсүнөн 15 четелдик бошотулду. Бул акшынын чырдуу абагы жабылып, Обаманын убадасы акыры аткарылышына алып барабы?
Бул абак тарыхыбыздагы кара так катары каралып жатат. Мен бул көйгөйдү кийинки президентке ал ким болсо да өткөрүп бергим келбейт.
Орусияда кыргызстандыктарды өлтүрдү делген улутчулдардын үстүнөн тергөө сот иштери аягына чейин чыкпай жатканы айтылууда. Ошондой эле Кыргызстанда акыркы жылдары европалыктардай сурма көздүү болгондор, гол болгусу келгендер көбөйдү. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Бүгүн 16 август, күнгө бейшенби. Биз менен чогуу болуңуз. Микрофондо мен Али Токтокунов, адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чолпон ата шаарында селдин кесепеттери жоюлууда. Бүгүн түшкү саат 1:00 өшөр жаандан улам сел жүрүп турак жайларды каптады. Туристтерди тейлөө жагында иштеп жаткан Жаңыл Жунусова чакан кафесин, дүкөнчөсүн суу басканын азаттыкка айтып берди.
Тамак ашырдым, баары жарабай калды. Карагылачы, кандай ушырып болдум мага. Ушул сезон болуп аткан тиякта магазинибизде толтура товар бар эле, анын баары өлүп бүт капкара болуп ошо кара суу каптап атат. Ошо капкара болуп бирөө да жарабай калды. Чолпон атада бир суу сордурган бир машинебиз жок экен. Алардын баарын кол менен чыгарып атабыз балдар менен.
Жалпысынан 70 турак жайды суу каптаганы айтылууда. Алдын ала маалыматка караганда адамдар жабыркаган жок. Орусиянын алыска жетүүчү Ту-22М системасынын ракеталары Ирандын Хамадан аэродромунан учурулуп Сириядагы согушкерлерди бомбалады. Буга чейин Алмаздар Ньюс агенттиги Иранда орус авиациясы Ту-22М бомбалоочусу жана Ил-76 аскерий транспорттук учагы Орусия менен Ирандын ортосундагы жаңы аскерий келишимдин негизинде жайгаштырылганын жазып чыккан болчу. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын башчысы Порошенко өлкө чыгышындагы жаңжалды токтотуу үчүн Мунасага келүүгө даяр болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Сочиде орус президенти Владимир Путин менен жолугушууда айтып, Украинанын мамлекет башчысы менен жакында телефондон сүйлөшкөнүн кошумчалады. Назарбаевдин айтуусунда Порошенко өлкө парламенти Украинанын орусиячыл жикчилердин көзөмөлүндөгү чыгыш райондорунун статусу жөнүндөгү мыйзамды кабыл алууга тоскоолдук кылып жатканын билдирген. Өз кезегинде Владимир Путин Назарбаевке Орусия менен Түркиянын ортосундагы мамилени жакшыртууга кошкон ортомчулук салымы үчүн рахмат айтты.
Хотел бы вас поблагодарить за те усилия, которые вы предприняли.
Путин ошондой эле соңку кезде төмөндөп кеткен орус казак товары жүгүртүүсүнүн көлөмү жогоруларына үмүттөнөрүн айтты. Назарбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жылдын аягына чейин Путин менен кеминде дагы 5 жолу жолугарын билдирди. Түркия прокуратурасы 240 адамдын өмүрүн алган мамлекеттик төңкөрүш аракети деген шек менен Боозгундагы оппозициячыл Фетхуллах Гүленге 2500 беттен турган айып такты. Жалпысынан ага коюлуп жаткан айыптар боюнча 1900 жылга эркинен ажыратуу сунушталууда. Сибирде мигранттарга айрым тармактарда иштөөгө тыюу салынды. Муну жергиликтүү бийлик экономикалык кризистин айынан өз тургундары жумушсуз калуусун алдын алуу максатында кабыл алынган чара деп атоодо. Новосибирск облусунун губернатору Владимир Городецкийдин буйругуна ылайык, мындан ары эмгек мигранттарына билим берүү мекемелеринде, балык заводдорунда, кен казууда жана токой өнөр жайында иштөөгө уруксат жок. Ошондой эле мигранттар балдар үчүн тамак аш чыгаруу ишканаларында жумушчу, такси, автобуста айдоочу, бухгалтер, юрист жана катчы болуп расмий түрдө иштей алат. Новосибирскте, Борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан дагы барган мигранттар көп. Кыргызстан демократиялык кыймылынын башчысы, укук коргоочу Турсунбек Акун конституцияны өзгөртүүгө каршы пикетке чыгат. Бул тууралуу ал бүгүн Азаттыкка билдирди. Укук коргоочу референдум демилгеси элден эмес, бийлик тараптан чыгып жатканына нааразылыгын айтууда. Быйыл Кыргызстанда электр энергиясы кымбаттабайт. Бул тууралуу өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков бүгүн облус жетекчилери менен өкмөт мүчөлөрү менен өткөргөн жыйында билдирди.
2016 жылы жалпы эл үчүн электр жана жылуу энергиясына жылуу суу тарифтери өзгөрбөйт.
Бирок премьер-министр азыркы тариф электр ишканаларынын чыгашасын жаба албай жатканын айтып, бара-бара бааны көтөрүү зарылчылыгын белгиледи. Кытай орбитага дүйнөдөгү эң биринчи кванттык байланыш спутнигин чыгарды. Бул сыяктуу технологиянын үстүнөн АКШ, Жапония жана башка мамлекеттер дагы иштеп келет. Ал маалыматтын купуялыгын, коопсуздугун камсыз кыла алат. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарында кыргызстандык грек-рим күрөшчү Руслан Царев мелдештерин ийгиликсиз баштады. 66 килограммга чейинки салмактагылар арасында күч сынашкан Царев биринчи беттешинде жарым чейрек финалда 14 жылдагы Африка чемпиондугунун жеңүүчүсү алжирлик Бенас Тарак Азиз менен күч сынашып 6-0 эсебинде жеңилип калды. Эгер алжирлик балбан финалдык таймашка чыгып калса, Царевко жуук тутуучу беттешке чыгууга мүмкүнчүлүк ачылат. Эгер ал таймаш тутса, колу үчүн күрөшүүгө шарт түзүлөт. Азырынча мына менде ушундай кабарлар. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардыгын Азаттык Чегит ОРГ сайтынан кенен чонун окуяларыңызды эскерте кетейин. Эгер смартфондон эле киргиңиз келсе, анда Азаттык Чегит моби дарегин тиресиз. Биз уктуруубузду улантабыз. Ошто милиционердин жесири күйөөсүнүн өлүмүнө жетекчиликтин кысымы себеп болгон деп айтып чыкты. Аны кызматтан кетирүүгө басым жасалып, натыйжада инсульттан каза болгон деп түшүндүрөт өз жүйөсүн. Экинчи тарап мунун баарын четке кагууда. Чиелүү иштин түйүнүн Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов чечмелейт.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлүмчөсүндө жетекчинин орун басары болуп иштеген Алымкул Жолдошов 27 июль күнү иш учурунда кан басымы көтөрүлүп кеткен. Кесиптештери ооруканага алып келгенден кийин реанимацияда көз жумган. Маркумдун жубайы Азиза Жолдошова ошол күндү мындайча эскерди.
27 күнү саат 12 чамасында мага звонок кылды күйөө балам, өзүм күйөө балам. Апа, сиз келсеңиз, атам ооруп калыптыр, больницага жатыш керек экен деди. 10-15 мүнөттө жетип келдим. Врачка жолуктурду, ушундай катуу давлениясы көтөрүлүп кетип 300 болуптур давлениясы деди. Азыр дагы 300 түшпөйт турат деди. Анан кандай эле мындай көтөрүлүп кетет десем билбейм. Биз чай ичип чыгып ойлонан эле машинага отурганда эле, ай, мен колум иштебей атат го, бутум иштебей калды го деп ошентип туруп анан башым деп өзүн жоготуп койду деди медер.
Бирок күйөөсү Алымкул Жолдошовтун кан басымы жөндөн жөн көтөрүлүп кеткенине жубайы Азиза ишенбей турат. Ал муну жетекчиликтин кысымынан көрүп жатат.
Күйөөм өлгөндөн кийин 12 август күнү кошунамдын эшигинин алдына ушу кат таштап кетти бирөө Алымкулдун аялына деп. Ошондон билип атпаймынбы? Эмне болуп өлгөнүн, кантип өлгөнүн, эмне ушинтип давлениясы кокустан көтөрүлүп кетиптир да деп эле калдым эле мен. Жеген тамагынан бир нерсе болдубу деп. Так кандай болбоптур. Балдардын алдына чогулушка салып, давай рапортуңду жаз, иштен кет, өз эркин менен иштен кеттим деп жазасың деп айткан экен. Эки күн катарасын айткан жазган эмес экен. А ошол күнү 27 күнү бас азыр менин алдымда жазасың, кандай сен жазбайсың, сен уже мес таңда адам даярдап койгонбуз деп айтыптыр. Балдардын баардыгы укуптур. Милициядагы ошол акпурадагылар. Эми азыр милициялар коркуп айтышпайт аны. Кысымга алынган өтө катуу коркуу, мындай стресс болгондо медер азыркы жаңы начальник.
Дарыгерлердин айтымында Алымкул Жолдошов ооруканага келгенде эле эси ооп келген. Бир кол, бир буту иштебей калган. Ооруканага түшкөндө жасалма дем алдырышып, дарыгерлер араң кармап турушкан. Бирок ошого карабай үзүлүп кеткен. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын нерв оорулар бөлүмүнүн башчысы Гүлстан Норзбаева буларга токтолду.
Нервное перенапряжение деп коет, анда дагы кан басымы көтөрүлүшү мүмкүн, бирок бул случайды мен эчтеке деп айта албайм. Мына историяда жазылган боюнча давлениясы көтөрүлгөн, анан тамакты ошо обедде диетасын бузган. Өтө майлуу туздуу тамакты жеген окшойт, ошол жөнүндө жазылып атат. Плотно покушал депчи.
Бирок милициянын жетекчиликтери Алымкул Жолдошов жумуштагы келишпестиктерден же кызмат талашуудан каза болду деген айыптоолорду жакын жууткан жок. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Ким жетекчи болсо дагы кол алдындагы адамдардан кызматты талап кылабыз, иштин сапатын талап кылабыз. Анан кийин ошол жетекчиси урушчу эле ошондон кийин өлүп калды деп айткан менимче чындыкка деле туура келбесе керек. Алымкул Жолдошовдун кесиптештеринин, анын тааныштарынын айтуусуна караганда бул адам өзү ар убак кан басымы жогору болуп жүрчү экен. Бир нече ирет ушу ооруканага жатып дарыланып жүргөн экен. Бул эми тагдыр да.
Капитан Алымкул Жолдошов болгону 46 жашта болгон. Маркумдун артында 3 баласы калды. Жетекчиликтин жемесинен улам кан басымы көтөрүлүп кетип каза болду делген учур буга чейин Өзгөн районунда да катталган. Жумуштан бошотулгандан кийин жүрөк оорудан каза тапкан мектеп директору Абдыкар Самиевдин жакындары бул өлүмгө райондук билим берүү башкармалыгын айыптап, урушуп жатып өлтүрүү деп милицияга арыз жазышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
АКШ-нын коргоо министрлиги Гуантанамодогу түрмөдөн 15 четелдикти бошотконун билдирди. Алардын 12 Йемендин, 3 Ооганстандын жарандары экени кабарланат. Укук коргоочулар муну Обама мөөнөт аяктагыча шайлоо алдындагы убадаларын аткарып үлгүрүү аракети деп баалашты. Чоо жайына Элиза Кененбаева толук токтолот.
Гуантанамо аралындагы АКШнын абагынан бошотулган 15 адам Бириккен Араб Эмираттарына жөнөтүлдү. Бул Барак Обама 2009-жылы президенттикке шайлангандан бери аталган түрмөдөн алгач жолу көп сандаган адамдын бошотулушу болуп калды. Пентагондун маалыматына ылайык, учурда Гуантанамода дагы 61 адам кармалууда. АКШнын мамлекеттик департаментинин Кубадагы түрмөнү жабуу маселелери боюнча өкүлү Валоски белгилегендей, Гуантанамодагы база АКШнын улуттук коопсуздугун алсыратат жана Вашингтондун өнөктөштөрү менен мамилесине залака тийгизет. Бул абак экстремисттердин зомбулугуна шыкак болот деп билдирди Валоски. Гуантанамодагы АКШга караштуу деңиз базасындагы абак 2002-жылы ошол кездеги президент Джордж Буштун учурунда ачылган. Бул абакка 2001-жылдын сентябрындагы террордук чабуулдардан кийин АКШнын Ооганстандагы операциялары учурунда туткундалган 800 киши камалган. Алардын көпчүлүгү Талибандын жана Аль-Каиданын согушкери деп шектелген бир нече өлкөнүн жарандары эле. BBC'нин жазышынча абактагылардын көбү эч кандай айып тагылбастан 10 жылдан ашык кармалып турат. Гуантанамодагы абактан улам АКШга каршылаштары байма-бай сын айтып келет. Жыл сайын түрмөгө 445 миллион доллар бөлүнөт. Барак Обама абакты жабууну 2007-жылы президенттикке талапкер кезинде эле убада кылган. 2016-жылдын февраль айында болсо ал өз сунушун кайрадан конгресске киргизген. Ошол маалда абакта 91 туткун кармалып турган. Президент 34 адамды башка өлкөлөргө өткөрүп берип, калгандарын камактагы мөөнөттөрү бүткөнгө чейин АКШга которууну сунуштаган. Муну менен АКШ бюджети жылына 65-85 миллион доллар үнөмдөбөк. Keeping this
facility open. Бул жайды кармоо биздин баалуулуктарыбызга каршы келет. Дүйнөдөгү абалыбызга көлөкө түшүрүүдө. Биздин максатыбыз мыйзам үстөмдүгүн эң жогорку стандартта сактоо. Ал эми бул абак тарыхыбыздагы кара так катары каралып жатат. Мен бул көйгөйдү кийинки президентке ал ким болсо да өткөрүп бергим келбейт. Биз улут катары азыр бул маселени чече албасак, аны качан чечебиз? Биз бул абак жайды дагы 15, 20, 30 жыл кармап турууга даярбызбы?
Ушул жылдын 18-августунда АКШнын коргоо министрлиги алгачкы жолу мыйзам чыгаруучулардын алдына Кубадагы Гуантанамо аралында жайгашкан абак тууралуу жашыруун документтерди ачыкка чыгарды. Анда 107 аскерий туткундун документтери бар. Бул документтерди жарыялоону АКШ сенатынын мүчөсү Келли Айоте көтөрүп чыкты. Нью-Гэмпшир штатынан чыккан республикачы сенатор бир нече жылдан бери Гуантанамо абагындагы кармалгандардын таржымалын жарыялоону талап кылып келген. Associated Press агенттиги айрым туткундардын таржымалдарын жарыялады. Алардын айрымдары абакта 10 жылдан ашуун отурганы маалым болду. Терроризмге шектелип камалган айрым туткундардын соту 10 жылдан бери өтпөй турган. Ал эми кээ бирөөлөрүнө эч айып тагылбастан бир нече жыл отуруп, кийин бошотулган. Мындан улам укук коргоо уюмдары бул туткундардын укуктары орой түрдө бузулганын айтып, АКШ бийликтеринен түрмөнүн жабылышын талап кылып келишет. Барак Обаманын маалында бошотулгандардын 13% жихатчылардын катарына кошулуп кеткендиги же террорчул ишмердүүлүккө шектелгени кабарланган. Ошол себептен сенатор Келли Айота жана башканын партиялаштары ак үндөн Гуантанамоны жабууга шашылбоону талап кылып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыктан уктуруубузду уланттардын алдында жаңылыктардын кыскача топтому менен тааныштыра кетейин. Чолпон атада селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Бүгүн түшкү саат 1:00 нөшөр жаандан улам сел жүрүп, турак жайларды, бир топ объектилерди каттады. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын башчысы Петр Порошенко өлкө чыгышындагы жаңжалды токтотуш үчүн Мунасага келүүгө даяр болуп жатканын билдирди. Түркия прокуратурасы 240 адамдын өмүрүн алган мамлекеттик төңкөрүш аракетине айыпталган Фетхулла Гүленге 2,5 000 беттен турган айып тагып 1900 жылга эркинен ажыратууну сунуштоодо. Сибирде мигранттарга айрым тармактарда иштөөгө тыюу салынды. Муну жергиликтүү бийлик экономикалык кризисин айынан өз тургундары жумушсуз калуусунун алдын алуу менен түшүндүрдү. турубузду улантып, эми Москвадагы мигранттар темасына келсек. Өткөн жумада Москвада сөөгүт алган кыргызстандык жигитти улутчул такырбаштар өлтүргөнү айтылган. Мындай окуя Орусияда буга чейинде бир канча ирет болуп келген. Бирок улутчулдардын колунан өлгөн кыргызстандыктардын туугандары кылмыш иштери акырына чейин иликтенбей, соттор созулуп, кылмыштар атайын ниет менен жасалганына көңүл бурулбай жатканына нааразычылык билдирип келишет. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы мына ушул иштин чоо жайына токтолот.
Өткөн жумада Москвада бычактын мизинен каза тапкан 36 жаштагы Атабек Мундузовдун сөөгү Ош облусундагы Карасуу айылында жерге берилди. Кылмышка шектелип камакка алынган Иван Сорокиндин колунан ошол күнү армян улутундагы дагы бир жаран каза тапкандыктан орусиялык маалымат каражаттары бул кылмыштарды улутчул маанайда жасалган деп сыпаттап чыгышты. Жыл башынан бери Орусияда мындай жек көрүүчүлүктөн улам киши колдоо болуп өлгөн бир нече кыргызстандыктардын окуялары катталган. Айчүрөк Баамбаеванын күйөөсү Анарбек Жукушев февралда Москвада бооруна сайылган бычактан улам каза болуп, анын жанындагы үч курбусу кол салуучудан качып кутулушкан. Эки жаш баласы менен жесир калган келин кылмыш болгон жерде 23 жаштагы орус жараны дароо камакка алынган менен сот иши алигиче бүтпөй турганын айтат.
Ошо соту болгондо айтабыз дегенде ошо мойдон эле менде деле андан башка кишиден кабары жок да. Өзүм иштеп атам, балдарым багып атам. Москвага барганга да шарт керек да, мен кетсем балдарды ким карайт? Ошол жумушту козгогонго менин деле шартым жок. Тигилерден болсо жанагындай кабар жок.
Көп өтпөй Москвада жергиликтүүлөрдүн токмогунан каза болгон дагы бир жаран 23 жаштагы Актан Касымовдун бир тууганы Максат Зарлыков мындай учурларда элчиликтен жардам болбогонуна нааразы.
Эми бул мындай болду, муну өлтүргөн балдар адегенде следователге барсак камалды деген. Ал Актандын сөөгүн моргтон алып мен кетирдим да Кыргызстанга. Уже ал жерден жана экспертизанын заключениясы чыкканда бул токмоктон өлгөн эмес, бунун өзүнүн оорусу бар экен. Канынан наркотический неме чыгып атат. Биз тигилерди камаганга акыбыз жок деп аларды уже кое берип ийген да. Короче, алардан ак салган экөөнүн, конкретно ак салгандар сыйлып немеге экспертиза сойгон судмед экспертизге акча берди, прокуратурага берди, ошо менен ишти жаап салышты да. Ошо бул жактан биздин Кыргызстандын посольство деген эле аты бар да, мен айтам да, ошо азаттыктан силер берсеңер, ушу өлүм болгондо ушундай немелер барганда ошол жактан адвокат, адвокат жана юристтер отурат го, ошолор чуркаса, мисалы үчүн судмед экспертке сүйлөшүп эмесине катышса болот да, алар туурабы, акысы бар да, имеет право.
Апрель май айларында Москвада улутчул маанайдагы өспүрүмдөр метродо кезиккен мигранттарды ур токмокко алып жатканы тууралуу видеолор интернетке тарап, алардын колунан эки кыргызстандык жаран жабыртатканы аныкталган. Бул жана жогоруда аталган кылмыштар улутчул маанайда жек көрүүчүлүк негизде жасалганына карабастан жергиликтүү бийлик жөн гана ээн баштык катары сыпаттап койгон. Жарандык көмөк комитетинин кызматкери Марина Лексина мурунтан чет элдик мигранттарга улутчул маанайда уюшулган топтор кол салып келген болсо, акыркы кезде жергиликтүүлөр менен келгиндердин ортосунда чыдабастык, жек көрүүчүлүк мамилелерден улам чыккан чырчатактар көбүрөөк болуп жатканын айтат.
Это ненависть религиозная, межнациональная, расовая ненависть, ненависть по отношению к социальной группе.
Элдин арасында адамдардын кебетегешпири, социалдык абалы, улуту боюнча бөлүшүп, анан чыр-чатактардын күчөбөшү үчүн бул маселе бийликтин тыкыр көзөмөлүнө алынышы керек. Бүгүнкү күндө андай болбой жатат. Анан мурунтан уюшулган улутчул топтор мигранттарга кол салып келгени белгилүү болсо, азыр андай эмес. Азыр жөнөкөй адамдардын келгиндерге агрессивдүү мамилелерин жада калса кол салуулары болуп жатканын байкоого болот. Мындай нерселерге бийлик сөзсүз көңүл бурушу керек эле.
Москвада чет элдик жарандарга көмөк көрсөткөн бул комитетте жыл башынан бери улутчулдук маанайда жасалган 8 өлүм жана 22 кол салуу катталган. Үстүбүздөгү жылдын январь-июнь айларында Москва жана Москва облусунан 77 кыргызстандык жарандын сөөгү Кыргызстанга жөнөтүлүп, алардын ичинен 35 жарандын өлүм себептери аныкталган эмес. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Мен бул билди мени колдогондорго бийлеп берем.
Америкага жетелеген Нургазынын кыялы.
Сүйдөп атам да азыр. Аз чыкканда же кызарып кетем, ушул сыяктуу болом да.
Азаттык жеңген интернет Оскар сыйлыгы.
Америкада жалкоо кишиге гана жумуш табылбайт да.
Океандын ары жагындагы мекендештер, алардын чеке жылыткан ийгиликтери жана көйгөйлөрү.
Ийгиликтүү жерлерде, чоң жерлерде иштеген биздин кыргыздарыбыз бар.
Ооба, аэропортто чейин сүйлүп тосуп алам кыргызстандыктар келсе.
Азаттыктын кыялдагы Америка аттуу тасмасын бүгүн саат 21:30 LTR телеканалынан көрүңүздөр.
Биз менен дайыма чогуу болуңуз, кадырман угарман. Эми саламаттык темасына келсек, Кыргызстанда акыркы жылдары европалыктардай сурма көздүү болгусу келгендер көбөйдү. Натыйжада сурма чыгарган операциялар арбыды. Бул ирет сергек жашоо берүүсү сурманы сурап алгандарга арналат. Микрофондо адаттагыдай эле Бактыгүл Чыныбаева.
Пластикалык операция жасаган хирург доктурлар азыр Кыргызстанда көзүн бакырайткысы келген кыз келиндер эле эмес, эркектердин арасында да көбөйгөнүн айтып куанышууда. Өлкөдө мындай медициналык кызмат көрсөткөн жайлар да арбыды. Көздү чоңойтуу башка органдарга зыян алып келбейби? Кандай терс жагдайлар бар? Алдыда ушул тууралуу сөз болот, алгач айрым жаңылыктарга токтолсок. Британиянын окумуштуулары ата-энеси көп жашаган балдардын өмүрү да узак болорун айтышууда. Эксетер медициналык университетинде жүргүзүлгөн изилдөөдө кимдир бирөөнүн энесинин жашы 80-90 чыкса, кызынын да өмүрү узараары аныкталды. Узак жашагандардын балдарында кан тамыр, жүрөк, инсульт, гипертензия сыяктуу оорулар да аз кездешет. А бирок Даниядагы профессор-эпидемиолог Каре Кристенсен мындай тыянакты акылга сыйбайт деп жатат. Аталган изилдөөгө 55 жаштан 73 жашка чейинки 186,000 британиялык катышкан. Европанын 12 өлкөсүндө рак оорусу өлүм себебинин башкы сабына чыкты, бирок дүйнө жүзү боюнча жүрөк жана кан тамыр дарттары алида алдыда. Жылына 17 миллион киши булардан кайтыш болот. Дүйнөлүк саламаттык уюму Европа жана анын айланасындагы 53 өлкөнү байкоого алып 2016-жылы эле рактан 4 миллион адам өлгөнүн аныктаган. Бельгия, Дания, Франция, Израиль баштаган 12 өлкөдө болсо рактан каза болгондордун саны андан да арбын катталды. Саламатка бирге аттуу коомдук фонддун көмөгү менен Кыргызстандагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 5 оорулуу баласы Германияга акысыз дарыланганы кеткен жатышат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Кыргызстандык доктурлардын колунан келбеген оор операциялар талап кылынган 5 бала Германияда жарым жыл дарыланышат. Алар оор күйүккө кабылгандар жана тубаса кемтиги менен төрөлгөндөр. Балдарды эне жана баланы коргоо улуттук борборунун хирургу Бактыбек Өмүрзаков коштоп бармакчы. Англиянын психиатрлары интернеттен порнография көрүү эркектердин саламаттыгына чоң зыянын тийгизерин билдирип жатышат. Азыркы тапта онлайн дүйнөдө порнографиялык вебсайттар абдан көп болгондуктан, айрыкча 20-га чыга элек жаш уландар мындай сайттарга көп кирип, сексуалдык психологиясы жана саламаттыгы бузулуп эле тим болбой, жүрөк жана кан тамыр ооруларына да чалдыгышууда деп кабарлайт BBC. Айрыкча акыркы 5 жылдан бери жаш жигиттердин жыныстык саламаттыгы кескин начарлап кеткен. Буга себепкер болгон бирден бир жагдай интернеттеги порно сайттар дешет адистер. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Суулук үчүн денесин бычакка тосууга даяр болгондор Кыргызстанда азыр абдан көбөйдү. Пластикалык операциялардын ичинен эң эле популярдуусу азыр европалыктардыкындай бакыран көз же сурма чыгаруу болууда. Бул ирет дал ушул сурма чыгаруу операциясынын адам саламаттыгына тийгизген таасирине кайрылдык. Сурма чыгаруу же блефоропластика көздүн үстү жана алдындагы ашыкча терини алып салуу менен ишке ашат. Көбүнчө сурмасы жоктор, көздүн үстүнкү терси салаңдап калгандар жана көздүн астыңкы бөлүгү шишип, мүшөк болуп калгандар жасатышат. Ал эми Бишкектеги Умай косметик пластикалык хирургия борборунун дарыгери Жанна Мырзабаеванын айтымында акыркы мезгилде бакыран көз болууну каалагандардын саны Кыргызстанда укмуштуудай темп менен көбөйүүдө.
Азыр эми мындай эң популярдуу операция Кыргызстанда блефаропластика. Көп кишилер, көп эркек кишилер жасалат, аял кишилер эми көбүрөөк кыздар көбүрөөк, жаш кыздар. Засилье мода деп коет го. Биз, например, көзү чоң болуп, күлүп турса, аябай сулуу экен, милый, миловидный деп ушундай сөздөрдү айтабыз. А көздү анча чоң болбосо, көзү бүтүк дегенге чейин барыш. На самом деле, кичинекей көздө красивый да.
Эл аралык эстетикалык хирургия бирикмесинин маалыматы боюнча дүйнөдө көзүнө сурма жасатып же алдындагы мүшөгүн алдыруу эң көп катталган операция болгон. 2014-жылы 1,43 миллион киши көзүн оңдоткон. Көздү чоңойтуу жагынан азыр дүйнөдө Түштүк Корея биринчи орунда турат. Сеулдагы эле бир оорукана жылына 10,000 кишиге сурма жасап берет. Кореяда сурма жасатуунун баасы $1,000 өйдө. Мындай операция 1953 жылдары башталган. Кыргызстанда болсо көзүн чоңойтууну каалагандардын арасында жаш өтүп калгандар да бар экенин белгилейт доктор Мырзабекова.
Бул операциянын аты блефаропластика. Блефаропластика верхних век болот и блефаропластика нижних век, то есть үстүңкү века и астыңкы века. Обычно блефаропластика верхних векти көбүрөөк жасатат. Көбүрөөк
сурма чыгарышат.
Сурма чыгарышат. Жаш кыздар в основном сурма чыгарышат. Жок, биз нежелерибизде чыгарышат. Просто жаш кыздардын лишний кожасы үстү жагында кожанын грыжасы азыраак болот. В основном они көздү меловидный кылып складка пайда болот. Ал операционное вмешательство 1 сааттык операция. 1 сааттык операциядан кийин үйгө кете берет. Повязка. Эртеси күнү 1-2 күн перевязкага келишет. Бизге обычно 6-7 күндөн кийин жибин алып салабыз. Шовный материал удаляется. Жибин алып салабыз. 10-12 күндөн кийин уже декоративный косметика колдонсо болот. 4 күн, 5 күн аябай шишит. 4 күндөн кийин шишик кайта баштайт. Полное заживление все зависит возрастной категориядан. Жашыраактарды эртерээк бата айгат. 1 айга жетпей. А уже возрастной категориялар 2,5 айдан 6 айга чейин полное восстановление болот.
Ушундан улам кимдер бул операцияны жасатса болот жана кимдер жасата алышпайт деген суроо пайда болду. Адистин айтымында көзүн чоңойткусу келген бардык эле адамдар бычакка тосуп бере алышпайт. Маселен, онкологиялык дарты барлар, кан диабети менен ооругандар, артериялык жана көздүн ички кан тамырларында кан басымы барлар, богок оорусунан жабыркагандар, жүрөк жана ички органдарында мандем болсо, кош бойлуулар жана эмчек эмизгендер блефаропластика жасата алышпайт.
Көз жарып алып, 2-3 күндө чуркап келет. Мен жасатат болчумун, сулуу болот болчумун депчи. Кыздар, келиндер туура түшүнгүлө. Уже эне болгондон кийин баланы эмизип, лактационный периодду өттүп, өз-өзүнө келип, анан кийин бул операцияны жасаш керек. Во время беременности, после беременности гормональный фон башка. Мындай операцияны жасаганга болбойт.
Операциядан кийин күнгө чыкпай 10 күндөй жакшы режим кармаш керек. Жылуу тамакты көп ичип, сууну азайтуу зарыл. Шишик 2-3 күндө тарайт. Адистер мындай операциядан кийин көздүн сурмасы өмүр бою чыгып, ошол бойдон бакырайып калат дешет. Бирок жаш өтүп калган мезгилде операция жасатса, мындай кепилдик берилбейт. Элден мурда кандын жалпы анализи, кандын нормасы текшерилип, ички органдар толугу менен ультраүндүк көзөмөлдөн өтүүсү зарыл.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Кадырман угарман, Оодо Азаттык радиосунун берүүлөрү жаңырууда. Азыр эми кийинки жарыяга кулак салып алсак.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угарман, биз менен дайыма кызматташып туруңуз. Биздин баракчабызга кирип маалыматтарды алып турсаңыз, жаңылыктардан такыр артта калбайсыз. Дарек Азаттык чекит оор калеме смартфондон киргиңиз келсе, Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Биз ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Дагы бир айта кетейин, биздин сайтыбыздын дареги Азаттык чекит оор калеме, телефондон киргиңиз келсе, Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Сайтыбызда видео баяндар, ошондой эле кабарчыларыбыз тарткан башка сүрөт баяндар жана ошондой эле азаттыкка келген блогдор бар. Ошондой эле азаттыктын эгемендик 25 үркүн аттуу сынак берүүлөрүнө дагы катышсаңыз болот. Өз блогдоруңузду дагы жиберип турууну унутпаңыз. Биздин сайттагы орчундуу окуяларга байланыштуу маалыматтарга өзүңүздүн комментарийиңизди калтырып турууну унутпаңыз. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Баш мыйзамды өзгөртүү маселесинин айланасындагы талаш 2010 жылдагы революциядан кийин тилектештик билдирген күчтөр эми эки башка кетеби, Текебаев менен Атамбаевдин ортосундагы мамиле конституциялык реформага байланыштуу өзгөрөбү алдыда. Мына ушуга байланыштуу Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка 2-1 маегин сунуштайбыз. 6 август, шейшемби, микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы, адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чолпон ата шаарында селдин кесепеттери жоюлууда. Бүгүн түшкү саат 1:00 нөшөр жаандан улам сел жүрүп турак жайларды каптады. Жалпысынан 70 турак жайды суу каптаганы айтылууда. Алдын ала маалыматка караганда адамдар жабыркаган жок. Орусиянын алыска жетүүчү Ту-22М системасынын ракеталары Ирандын Хамадан аэродромунан учурулуп, Сириядагы согушкерлерди бомбалады. Буга чейин Аль-Масадер Ньюс агенттиги Иранда орус авиациясы Ту-22М бомбалоочусу жана Ил-76 аскерий транспорттук учагы Орусия менен Ирандын ортосундагы жаңы аскерий келишимдин негизинде жайгаштырылганын жазып чыккан болчу. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын башчысы Порошенко өлкө чыгышындагы жаңжалды токтотуу үчүн Мунасага келүүгө даяр болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Сочиде орус президенти Владимир Путин менен жолугушууда айтып, Украинанын мамлекет башчысы менен жакында телефондон сүйлөшкөнүн кошумчалады. Назарбаевдин айтуусунда Порошенко өлкө парламенти Украинанын орусиячыл жикчилердин көзөмөлүндөгү чыгыш райондорунун статусу жөнүндөгү мыйзамды кабыл алууга тоскоолдук кылып жатканын билдирген. Өз кезегинде Путин Назарбаевке Орусия менен Түркиянын ортосундагы мамилени жакшыртууга кошкон ортомчулук салымы үчүн рахмат айтты.
Хотел бы вас поблагодарить за те усилия, которые вы предприняли.
Путин ошондой эле соңку кезде төмөндөп кеткен орус казак товары жүгүртүүсүнүн көлөмү жогорулатыларына үмүттөнөрүн айтты. Назарбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жылдын аягына чейин Путин менен кеминде дагы 5 жолу жолугарын билдирди. 76 жаштагы казак лидери ушуну менен Орусияга соңку 4 жыл ичинде 19 жолу келиши. АКШнын вице-президенти Джо Байден Гүленди мекенине кайтаруу ыктымалдыгын талкуулоо үчүн Түркияга келет. Бул тууралуу түрк премьер-министри Биналы Йылдырым билдирди. Маалыматты Ак Үйдагы тастыктады. Байден баштаган расмий делегация Түркияга 22 августта барат, андан кийин түрк тараптын АКШга сапары болот. Октябрь айында Анкарага АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри барат. Түрк премьер-министринин айтуусунда Америка тараптын Гүлөм боюнча кабыл алган чечими эки өлкө ортосундагы мамлекетке таасир этет. 16 июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети сады деген деп бийлик бузгундагы динячы Фетхуллах Гүленди айыптоодо, аны менен байланышы бар деген 10 000 деген жарандар камакка алынды. Гүлен азыр АКШда жашайт. Сибирде мигранттарга айрым тармактарда иштөөгө тыюу салынды. Муну жергиликтүү бийлик экономикалык кризистин айынан өз тургундары жумушсуз калуусун алдын алуу максатында кабыл алынган чара деп атоодо. Новосибирск облусунун губернатору Владимир Городецкийдин буйругуна ылайык, мындан ары эмгек мигранттарына билим берүү мекемелеринде, балык заводдорунда, кийин казууда жана токой өнөр жайында иштөөгө уруксат жок. Ошондой эле мигранттар балдар үчүн тамак аш чыгаруучу ишканаларда жумушчу, такси, автобусту айдоочу, бухгалтер, юрист жана катчы болуп расмий түрдө иштей албайт. Новосибирскте белгилүү болгондой Борборадиядан, анын ичинде Кыргызстандан дагы барган мигранттар көп. Кыргызстанда быйыл электр энергиясы кымбаттабайт. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн облус жетекчилери жана өкмөт мүчөлөрү менен өткөргөн жыйында билдирди.
2010 жылы жалпы эл үчүн электр жана жылуу энергиясы жылуу суу тарифтери өзгөрбөйт.
Бирок премьер-министр азыркы тариф электр ишканаларынын чыгашасын жаба албай жатканын айтып, бара-бара бааны көтөрүү зарылчылыгын белгиледи. Кытай орбитага дүйнөдөгү эң биринчи кванттык байланыш спутнигин чыгарды. Бул сыяктуу технологиянын үстүнөн АКШ, Жапония жана башка мамлекеттер дагы иштеп келет, ал маалыматтын купуялыгын, коопсуздугун камсыз кылат. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтүп жаткан Олимп оюндарында кыргызстандык грек-рим күрөшчүсү Руслан Царев мелдешке чыкты. 66 килограммга чейинки салмактагылар арасында күч сынашкан Царев биринчи беттешинде 2014 жылдагы Африка чемпиондугунун жеңүүчүсү алжирлик Тарек Азиз менен күч сынашып 6-0 эсебинде жеңилип калды. Эгер алжирлик балбан финалга чыгып калса, Царевко жооткотуучу беттешке чыгуу мүмкүнчүлүк ачылат. Эгер ал таймашты утса, коло үчүн күрөшүүгө шарт түзүлөт.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Кадырман угарман, эми кийинки берүү өзгөтөрүнүн алдында жаңылыктар кечиресиз. Эртеңки күндүн ырайы менен таанышып алалы. Эртең 17 августта Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ош, Жалабат, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болушу ыктымал дешет синоптиктер. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 айрым жерлерде 18-23 метрге жетиши болжолдонууда. Абанын табы чүйдө 11-16 түнкүсүн болсо, күндүз 24-29, ал эми Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32, Ош менен Жалабатта дагы ушундай, түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32, Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, ал эми 17 августта Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын табы түнкүсүн 13-15, күндүзү 26-28 градус болушу күтүлөт. Конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөргөн жогорку кеңештеги фракциялардын катарына ата мекен кирген жок. Мунун себептерин фракциянын төрагасы, азыркы конституциянын авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев Азаттыктын 2-1 форматындагы берүүсүнө келип, кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Кубанычбек Жолдошовдун суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Эмесе чогуу тыңдайлы.
Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Биздин коногубуз жогорку кеңештин депутаты, ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Өмүрбек мырза, кош келдиңиз.
Саламатсыздарбы.
Учурда мынакей баш мыйзамды өзгөртүү боюнча долбоордун талкуусу кызуу жүрүп жатат. Бир топ тыныгуудан кийин сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди жакында маалымат жыйынында айтып чыктыңыз. Негизи долбоорду ушул беш фракция демилгечи катары айтылып жатат. Алардын ичинде 2 оппозициялык фракция бар. Автор ким экени азырынча белгисиз. Белгилүүсү ушул сиз демилгечилердин арасында жоксуз да. Бул эмне үчүн? Кошулгуңуз келген жокпу же кошушкан жокпу сизди?
Биринчиден конституцияга өзгөртүү киргизилиши толук мүмкүн. Анткени дүйнө өзгөрүп, кырдаал өзгөрүп турат, өзгөрбөгөн документ болбойт. Мен бул жагында баса белгилегим келет. Чын эле азыр кээ бир жерлеринен өзгөртүү зарылдыгы бар экендигин мен танбайм. Бирок бүгүн сиз автору белгиледик, автору президент. Президент тарабынан киргизилип жаткан өзгөрүүлөрдү мен колдой албайм. Мен эле эмес, бул конституция жаман, туура эмес кабыл алынган. Муну түп тамырынан бери жоготуп, жаңы конституция кабыл алыш керек деген саясатчылар жана саясий күчтөр дагы ушул эле конституция калсын деп бул өзгөрүүлөргө каршы. Анткени ал өзгөрүүлөр кыскача айтканда бийликтин баарын партия бирүүчү адамдардын колуна берип, аны коомдук жана парламенттин көзөмөлүнөн чыгарып коюп атат. Бул премьер-министр жана анын айлана чөйрөсүндөгүлөр болуп калат. Аты өзгөргөнү менен эч нерсе өзгөрбөйт. Бул өзгөрүүлөрдү киргизүү менен биз 10-жу жылдагы абалга, өзүбүз качкан кырдаалга кайра барып калабыз.
Демек сиз ошон үчүн кирген жоксуз.
Ошон үчүн мен бул мыйзам долбоорун колдобойм деп чечтим. Мен кол койгудан баш тарттым.
Референдумга каршысыз же анын ичиндеги өзгөрүүлөргө каршысыз?
Мен ушул мыйзамга каршымын. Мен өзгөрүүлөргө каршы эмесмин. Кээ бир жерлер өзгөрүү зарылдыгын кызыл кулактык менен пайдаланып, бирүүчү адамдын таасирин узартууга багытталган өзгөрүүлөргө каршымын. Биз муну үчүн революция жасаган эмеспиз.
Бийликти бир колго топтоо демекчи, сиз мына баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин түпкү себептери катары Атамбаев бийлигин сактап калуунун азыркы Польшадагы Качинский сценарийин эскерттиңиз. Бул сценарий ишке ашса, ал кыргыз саясатынын кыртышына сыябы, кандай деп ойлойсуз?
кыртышына сыймак турсун жап жарашып калат. Анткени Советтер Союзунун учурунан баштап, өзгөчө 90-жылдардан кийин конституцияда көрсөтүлгөн жол менен эмес, кыргызчылык менен башкаруу салты бизде калыптанып калган. Жаман болуш бир паста, жакшы болуш аш таста деп 5 жылда биз андан арылып кеткенибиз жок. Тескерисинче күндөн күнгө таасири, салмагы өскөн президент Атамбаевдин айланасындагы фигуралардагы Кыргызстанды башкарууга кол кабыш кылып аралашып кетишти.
Мисалы президент эми өзү албетте сүйлөй элек, бирок аппарат башчысы түшүндүрмө берип атат да. Ал киши айтып атат, мисалы жаңы өзгөрүүлөр ушул бири-бирине үстөмдүк кылбагыдай күчтүү президент, күчтүү парламент, күчтүү сот болушун каалап атабыз. Ошону шарттайт жаңы система. Анан азыркы система болсо ошо Атамбаевдин эркинен, жеке сапатынан улам гана ушундай болуп туруштук берип келатат. Эртеңки күнү мындай болбогондо авторитардык башкарууга башкаруудан кыйгап өтүү мүмкүн эмес деп айтып атат да. А эмнеси жаман сиз үчүн?
Биринчиден өкмөттү парламенттин көзөмөлүнөн алып чыгып, парламентте өкмөткө көз каранды кылып коет. Мисалы азыр премьер-министрди 61 добуш менен кызматтан алуу мүмкүн.
Кызматтан алат.
Жалпы эле ушул өкмөттү жоопкерчилиги деген болуш керек. Ал жоопкерчиликтин эки эле түрү конституцияда каралган. Биринчиси кызматтан алып коюу, бул реалдуу болуш керек. Экинчиси кылмыш кылса генералдык прокуратура аркылуу иш козгоп, аягына чыгып сот аркылуу премьер министр болсо дагы соттоп жазасын бериш керек. Эки жоопкерчиликтен башка чара жок. Бүгүн ошол эки жоопкерчиликти тең бул өзгөртүүлөр кылып иш жүзүндө турмушка ашпаган кылып коюп атат. Мисалы премьер-министрди 3-2 добуш менен 80 добуш менен алса болот деп атат. Экинчиси депутаттар премьер-министрдин макулдугу менен гана акча сарптала турган мыйзамдарды киргизсе болот деп атат. Бул деген сөз үтүрдү аралык чекитти бияка кой дегенден башка мыйзамды парламент киргизе албай калып атат. Үчүнчүсү өкмөт фотумда бере деп коет. Маселени кабыргасынан быйыл жылына бир жолу койсо, каалаган убакта койсо болот дейт. Бул эмнеси? Өкмөт законун алып келет, колдоп берсеңер колдобола, колдобосоңор мен жесен деп парламент. Президент же өкмөттү калтырат, же парламентти таратат. Ошентип парламент ар дайым тарап кетүү коркунучунун алдында калат. Ушунун баары парламентаризмди өз алдынчалыгын жоготот. Эми камап коюу, иш козгоо боюнча. Бул мыйзам боюнча генералдык прокуратура иш гана козгой алат экен. Анан тергөөнү өкмөттүн структураларына өткөрүп берет. Кантип премьер-министр же өкмөт мүчөлөрү өзлөрүнүн ишин өзлөрү тергеп сотко жеткирсе.
Демек ушундай болгондо азыркы дебилгечилер, сиз айтып атасыз Атамбаев автор деп, Атамбаев өзү ушул маселеге өзүнүн саясий эркин кубатын арттыруу үчүн аң сезимдүү түрдө баратат деп сиз ушундай эсептейсизби?
Эми аң сезимдүү эмес, адашып бараткан болсо андай адамдардын аброю да калбай калат. Ошондуктан аң сезим менен баратат деп биз билишибиз керек. Экинчиден бүгүн президент жана айланасы реалдуу бийликти кармап турса, президент кетип атып ошону өзүнүн ишенимдүү адамдар турган өкмөткө ошол борборду, ошол бийликти өткөрүп берип коюп кеткиси келет. Ошол өкмөттү мыйзамдын, ген прокуратуранын көзөмөлүнөн дагы, парламенттин да көзөмөлүнөн чыгарып, аларды тескерисинче өкмөткө баш ийдирип коюп кетейин деп жатат. Буну мен туура эмес деп эсептейм.
Сиз мына инкылапчыл тилектештик үчүн кезинде ошо Атамбаев бийлигин чыңдаганга өз салмагыңызды кошконуңузду белгилеп өттүңүз. Ал үчүн өкмөттөрдү дагы улам улам алмаштырууга көмөктөшкөнүңүздү мойнуңузга алдыңыз. Бирок ошол эле учурда бийлик ашача бара жаткандыгын, бийликти узурпасоо жүрүп жаткандыгын да белгиледиңиз. Өзүңүз маалымат жыйынында айткандай, мына бийликти ашкере узурпасоо жараянын токтотууга өзүңүз милдеттүү экениңизди да айттыңыз да, кантип токтотосуз?
10-жылы парламенттик шайлоодо революциячыл партиялар утулуп калды. Контрреволюциялык төңкөрүш жасалуу реалдуу болду. Ошондой убакта өкмөттүн алмашышы Атамбаевдин салмагынын өсүшүнө шарт түздү. Эмне себептен ал улам улам алмаштырылып, Атамбаевдин бийлигин күчөткөнгө шарт түзүлдү жана мен ага аралашып жардам бердим. Көп үчүн Атамбаев менен Текебаев элди ойлобой эле өзүлөрү шахмат ойногондо эл тагдырын калчап отурат экен да деген ой пайда болуп калышы мүмкүн. Андай эмес. Бул тарыхый кырдаал менен аныкталган. 2010-11 оппозиция абдан күчтүү болчу. Ошол кездеги президенттин саясатына каршы сүйлөп турган жана реалдуу күч болгон. Геосаясаттагы оппозицияга шарт түзүп берди. Геосаясат деген Өзбекстан, Тажикстанды блокадага алып, Бүт жүк ошонун ичинде ГСМ бензин Кыргызстан аркылуу өтүп калды. Бай эки эсе Кыргызстанда 40 сом болсо, Тажикстанда 80 сом. Ал бизнеске өкмөт мүчөлөрү бар колунда акчасы бар жетекчилер катышып келди. Мунун баарын эл көрүп турду. Өзгөчө түштүктүн эли көрүп турду. Оппозиция мындан жемиштүү пайдаланды. Мынакей коррупция. Башында Бабанов турат, башында Атамбаев турат. А сен арыктан аттап өтсөң, камалып атасың деди. Чын эле алардын айтканы орундуу болду. Өкмөткө болгон элдин ишеними төмөндөдү. Коркунуч мамлекетке. Төңкөрүш пландары пайда боло баштады. Анан чечим кабыл алдык биз. Ташиевтерди ата жүттүк басак болбойт. Алардын сунушун эске алып, Бабановдун өкмөтүн иштен кетирсек, элдин көкчөсү суйт. Бийлик угат экен элди. Андан кийин Жантөрө Сатыбалдиев премьер болуп ант бергени келген күнү эле айтышты. Сен кандуу Ош окуясынан бизнес кылып пайда көргөнсүң. Биз далилдейбиз деп Келдибек менен Ташиев айтып чыгып, кыска убакыттын ичинде документтерди жыйнашты. 11 миллион миллиард акчанын 6 миллиард акчасын дайыны жок деген. Кантип ошону биз көрмөксөн боло отуруп алат элек? Оппозициянын айткан эп болсо, туура болуп атса, эл көрүп турса, мына азырда ошто үйлөр урап атат. Аны да көрмөксөн болуш керекпи? Өкмөттү кетиришке туура келди. Бабановдун сатып алдыйтын өкмөтү кеткенден кийин оппозиция оозунан сөзүн алдырды. Колунан желегин алдырды. Бир тобу камалды, бир тобу качып кетти. Ошентип Кыргызстанда контрреволюциячылардын уюгу калбай калды. Ошондон кийин Атамбаев өзү каалаган реформаны жүргүзгөнгө толук саясий мүмкүнчүлүк алды. Ошон үчүн мен биринчи, экинчи өкмөттүн кетишине катышкан аткаруучулардын бири болгом. Андан кийинки эки өкмөттүн кетиши шайлоо алдында конъюнктуралык кызыкчылыктан, бир партиянын кызыкчылыгынан чыкты деп мен айта алам. Парламенттик шайлоодо Атамбаев Атамекен партиясын алсыратыш үчүн Калык Султанов менен Жомарт Оторбаевди кетирди. Максат парламенттик шайлоодо толук контроль алыш болгон. Темир Сариевди таскага катуу чыгып өз алдын иштеп аткан өкмөттө эмдиги жылкы боло турган президенттик шайлоодон улам жумуштан алынды. Ошентип эмдиги жылы өкмөт өзүнө жаккан президентти дайындап алуу мүмкүнчүлүк ачылат. Анан кийинки келечекте президенттик шайлоодо аппараттын таасири күчөйт. Бийлик борбору президенттен өкмөткө өтөт. Ал эми өкмөттү түзгөн партиянын жетекчиси Польшада Качинскийдей болуп, көмүшкө мындай өлкөнүн лидери болуп башкарып.
Сиз теориялык жагын айтып атасызбы? Бул же болбосо референдум болот деп сиз ишенип турасыз?
Референдум жарыяланат, анткени 80 ашык депутат иш жүзүндө колдоп атат. Алар бүгүн президенттен кандай көз каранды болсо, президент аларды чек коргосун корготпой кийин өкмөткө өткөрүп берет, ал өкмөттөн көз каранды болуп калат. Референдум өтөт.
А сиз тоскоол колдонбойсузбу? Кантип тоскоол болосуз? Сизде фракцияда
эми бизде 10 депутат бар, эл журтка айтабыз, тоскоолдугубуз, элдин ан сезимине ишенебиз. Бирок өтөт. Өзбекстанда өттү, Тажикстанда өттү, Түркмөнстанда өттү, Азербайжанда мына өткөнү турат. Бирок өткөнү менен 2 жылдан кийин мунун кесепетин эл көрөт. 10-жу жылдагыдай кырдаал кайра Кыргызстанда түзүлөт. Ошондуктан мен биринчи ушул кайрылып атканым бул Атамбаевка жетсе мыйзам долбооруна тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизет го деп.
Бирок Эмирбек Кожа, сиз ушу башынан эле өнөктөшпүз, Атамбаев менен өнөктөшпүз, инкылапчыларбыз жөпкө чекти алганбыз деп келатасыз да. Кечээки маалымат жыйыныңызда Кубаныч Баров катышып келди. Атамбаев айланасындагылар жөнүндө көбүрөөк сөз айттыңыз, Атамбаевдин өзү жөнүндө доомат байкай алган жокпуз биз журналисттер. Негизи Атамбаев менен бүгүнкү күндө жеке мамилеңиздер кандай, жолугушуп атасыздар? Өнөктөштүк мындан ары да уланабы же болбосо мооракил конституцияга байланыштуу сиз башка жолго түшөсүз?
Эгерде 11-ci жылдагы кырдаалга кайра барып калсак, мен дагандай эле Атамбаевди тандап алам. Анткени биз контрреволюциячыл күчтөргө реванш алынган мүмкүндүк бербешибиз керек. Бирок анын 14-ci жылдан кийинки жасаган иш аракеттерин мен колдобойт элем. Анткени ал эски заманга барганга жол ачат. Атамбаев өзү койгон адамдарды бекемдеп, ушулар аркылуу өлкөнүн башкарганга аракет кылып жатат.
Демек узурпация кылып жатат деп эсептейсиз?
Мыйзамдашылбай турган убакта бүгүн аны узурпация деп айтса болот. Мисалы, конституцияда айтылган мамлекет башчысы эч бир партияга мүчө болбойт деп. Мүчө болбойт деген кагаз жүзүндө эле чыгып койбой эмес, алардын иш чарасына катышпайт, эч бир партияга жан тартпайт деп айтылат. Ал эми Атамбаев менин партиям деп ачык эле айтып агитация кылып жүргүзөт. Мына кечээ Чолпон Атада СДПК партиясынын ичинде чоң өзгөрүүлөр болду, радикалдуу. Атамбаев кеткенге даярданып атат. Полиция атында кимдер бар? Президенттин аппаратындагы президенттин жанында жүргөн адамдар. Бул конституциянын бузганын далили.
Президент мен партияда эмесмин дейт, анын кол алдында мамлекеттен айлык алган адамдар бир партияга иштеп атса, ким ишенет? СДПК дос партия, биз ар дайым колдойбуз. Бирок 5 жылдан бери анын төрагасы жок. Төраганын орду бош турат. Эмне Атамбаев аны эч кимге дагы көрбөйбү? Бүгүн партиянын жетекчилери айтып атат, биз президенттикке да талапкер коебуз. Биз өкмөткө да жылдырабыз дейт. А бирок төрага боло турган бир адам ушул кезге чейин жок. Эмне үчүн? Формалдуу түрдө болбогону менен иш жүзүндө Атамбаев төрага экенин бул далил. Бул конституция түздөн түз каршы келет. Ошон үчүн Атамбаев Эрдоган досунун кеңештүү тарыхын эске алып, тагдырын эске алып, конституциялык сотту жоготконго аракет кылды. Бирок коомчулуктун, эл аралык коомчулуктун каршылыгынан улам конституциялык сотту иш жүзүндө президенттен парламенттен уруксат сурап чечим ала турган норманы бүгүн киргизип кетти.
Кадырман угарман, сиз Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен конституциялык реформа боюнча 2-1 маекти тыңдап жатасыз. Аны эми анын улантарын алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Бүгүн Рио де Жанейрода грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык Руслан Царёв мелдешке чыгып, тилекке каршы жеңилип калды. Көчмөндөр оюнуна билеттердин баасы 300 сомдон 3800 сомго чейин деп бычылды. Чолпон ата шаарында селдин кесепеттери жоюлууда. Бүгүн түшкү саат 1:00 өшөр жаагандан улам сел жүрүп, турак жайларды каптады. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын башчысы Петр Порошенко өлкө чыгышындагы жаңжалды токтотуу үчүн Мунасага келүүгө даяр болуп жатканын билдирди. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Азыр сиздерге 2-1 форматындагы берүүбүздү сунуштайбыз. Аны кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Кубанычбек Жолдошов даярдаган. Эфирде Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев конституциялык реформалар боюнча суроолорго жооп берет.
Баш мыйзамды өзгөртүү демгесинин айланасындагы карама каршылыктардан улам ушул каршы күчтөрдүн бир саясий альянсы түзүлүшү мүмкүнбү? Эгер түзүлө турган болсо ал кандай негизде болушу мүмкүн?
Бүгүн айта албайм. Анткени мына сиз бурул абдан туура айтты, бири бирин көрө албаган 5 жылдан бери бири бири менен чагышып жүргөн саясий күчтөр бүгүн бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарып калды. Бул табигый эмес союз болуп калды. Мындай келечеги барбы жокпу деген суроо туулат да, мен аны жооп бере албайм. Мен айтып атпайм, биз 11-нчи жылга барып калсак мен кайра эле Атамбаевди тандап алам. Бүгүн Атамбаев туура эмес жасап аткандыктан оппоненттер менен мындай пикирибиз биргелип мүмкүн туура эмес жолду, туура эмес тенденцияны токтотконго башка реалдуу күч жок. Бүгүн Атамбаевди токтотуш үчүн калгандары биригиш керек. Мурун Атамбаевди күчтөндүрүш үчүн мен башка топ менен бириккем.
Сиз жана айтпадыңызбы, инкылапчыл тилектештик үчүн ушунда президент Атамбаевдин бийлигин чыңдоого салым кошту менен деп. Бүгүн мына ошол инкылапчыл альянс сакталып турат деп ишенсек болобу же ал
урадыбы?
Албетте революциячыл тилектештигибиз азыр бар. Бирок эгер Атамбаев жана анын командасы азыркы кеткен жолу менен кетсе, накта контрреволюциячылар ошолор болуп калат. Драконго айланышат.
Жакшы, Өмүрбек мырза, сиз жанынан бери 2-3 жыл айттыңыз, ушул кайра тандоо болсо, мен кайра эле ошол социал.
Эгер 11-нчи жылкы кырдаалга барып тандасак,
ушул 11-нчи жыл кайталанып калышы мүмкүн деп дагы айтып атасыз да?
Жок, ошол кырдаал, эми ал кырдаал.
Кырдаал. Ушуну кайталатпаш үчүн мен жана да сурадым эле ушул Атамбаев менен Өмүкө, Алмаз деген достугуңарды ортого салып барып, мисалы сүйлөшө аласызбы, же болбосо буга чейин сүйлөштүңүзбү, же өзү чакырдып ал киши? Мен мындай жөнөкөй эстеп сурап атам, жана да суроомо жооп ала албай калган үчүн.
Мен Атамбаев менен жеке мамилелерден улам конфронтацияга барганыбыз жок. Биздин пикир келишпестигибизди айдан ачык айттык. Эгер ал нормалар алынып кала турган болсо, конфронтацияга негиз деле калбай калат.
Жаңы долбоор чыкканга негизги аргумент катары бул 41-чи берене айтылып атат. Ушул 41-чи берене чын эле азыр демилгечилер айтып аткандай улуттук коопсуздукка коркунуч келтиреби? Эгер келтире турган болсо, ал кандайча ушул берене кирип калды деген суроо туулат да.
Эми берене ачык жана так жазылган, конституция адам укугун коргоого багытталыш керек. Ал кыргызстандын өз алдынчалыгын суверенитетине доо кетирбейт. Конституция 6-нчы статьяда жазылган. Кыргызстандын конституциясы эң чоң күчкө ээ. Конституцияга каршы келген бардык чечимдер бизде кабыл алынбайт. Ал эми сиз айткан эл аралык договорлордо ООНун комитетинин чечими сунуш күчүнө ээ.
Бул анын ар жылдагы адам укугу боюнча докладына гана кирет. Башка эч мындай күчкө ээ эмес. Мына Атамбаев Чолпон атада айтып атпайбы? ООНдун комитети биздин жогорку соттун чечимин жокко чыгарып койду. Эми бул жалган. Конституцияда жазылып турат. Жогорку сот эң жогорку орган. Анын чечими акыркы жана даттанага жатпайт. Аны эч ким жокко чыгара албайт деп ал жерде жазылып турат. Жогорку соттун чечими бүгүнкү күндө. Аскаров түрмөдө турат. Аны эч ким актаган жок.
Бирок кайра кайра
президент кайра чыгып алып эле жогорку соттун чечимин ООН жокко чыгарып койду деп элди туура эмес жолго багыттап атат. Саясий технология. Элге бирди айтып өзүңдүн максатыңды столдун алдына жашырып добушун алып кетесиң. Мен өтөт алып чыкса деп атканым биринчиден административдик ресурс иштейт, экинчиден бүгүн мамлекет толук информациялык каражаттарга монополиясы бар, КТР, ЛТР дегендей элдин башын бурат. Анан экинчиси эки шарт бар. Дүйнөдө бүгүн динчилдик менен улутчулдук өсүп атат. Ушул кырдаалды референдумду уюштуруучулар пайдаланабыз деп атат. Кантип? Бул конституцияда эркек менен эркек, аял менен аял үйлөнгөнгө уруксат берип койгон турбайбы? Анан ошого дейт биз тыюу салынган сапты киргизип коелу дейт. Буну менен бизде мусулман лидерлерин, радикалдуу исламисттерди тартып батышка каршы бизге сунуш кылып атат, конституцияга ушуну жазып коелу дейт. Ага каршы чыксаң сен ошолордон окшойсуң дейт. Анан бүт аял эркек дебей жапырт добуш
беришет.
Анан бирок бул норманы мен да колдойм. Анан өзү бул ушул кезге чейин үй бүлөлүк кодексте жазылып жүргөн. Эми аны конституцияга жазып койсок андан эч нерсе өзгөрбөйт. Экинчиси улутчулдук. Бизди сырттан туруп башкарып атабы. Намысыбызды өз алдынчалыгыбызды сатып жиберипти. Эми президент айтпады, сатып жиберди деп. Ушуну биз намысыбызды сактап калайлы. Бул жана здоровый национализм. Экинчиси бул конституция боюнча Аскаров чыгып кетет деп түштүктө болгон улут аралык кагылышууну спекуляция кылып агрессивдүү улутчулдукту көтөрүп ошонун эсебинен жеке бийликти күчөтүү жана узартуу нормаларын алып өтүп кетелик деген амал. Муну могу конституцияда да эркек менен эркек үйлөнгөнгө уруксат бар экен дейт да. Мына Атамбаевдин айткан сунушун алып аял менен эркек үйлөнөт деп жазайлык. Ошондон кийин апасы баласына тийсе болобу, атасы кызын алса болобу, Атамбаевдин поправкасы менен болот. Болгон аял эркек эле болуш керек. Көрдүңөрбү? Буга окшогон тыюу салуулар төмөнкү мыйзамдарда кодексте кечигер. Кодексте жакын туугандар үйлөнгөнгө болбойт деп жазылган. Көчөгө дырдай жылаңаш чыгып кетсеңиз болобу конституцияда? Адам укугу деп эч нерсе жазылган эмес. Бирок чыгып көрүңүз, камаласыз. Ал башка мыйзамдарда, административдик кодексте, кылмыш кодексинде деген анын баарын бул жерде жаза берсең, бул негизги закон болбой эле катардагы законго айланат.
Сөз менен айтканда, бул жерде адам укуктары чектелип атат.
Бул тоталитаризм жолу. Адамдын укугун жөн эле мындай чектеп койгонго мүмкүндүк ачылат. Мыйзам жолу менен.
Жаңы конституция кабыл алынат, референдум аркылуу өтөт деп ишенип туруп атасыз сиз. Жана андай себептерди айттыңыз. Кабыл алынгандан кийин парламент тарашы керек болобу? Бул дагы бир талаш катары талкууланып атат.
Коомчулук парламенттин жана өкмөттүн кечирим талап кылганга саясий негиз түзүлөт. Кылат. Өзгөчө өкмөттүн алмашышын талап кылышат. Анткени бүгүнкү өкмөткө андай эмегейсиз чоң ыйгарым укуктар берилген эмес. Демек ал кайра түзүлүш керек. А парламенттин сыртындагы күчтөр парламент кайра шайласын дейт. Бул бизге керексиз дискуссияны пайда кылып дестабилдешүүгө дагы бир мүмкүндүк ачып берет.
Тарабаганга мыйзам жол берет.
Эми тарабаган деп жазып койсо болот.
Бул иштейт.
2007 жылы деле Бакиев референдум өткөрүп парламент тарабайт деп жазган ай иш жүзүндө тарап кетти да. Анын үстүнө жаңы конституция боюнча парламентти таратуу абдан эме жеңил болуп калат.
Бирок дагы бир имиштер бар. Ушул азыр бул жөн эле жасалма долбоор азыр чыккан. Башкача долбоор болушу
мүмкүн деген сөз бар. Мына Фарид Ниязов айтып атат. Бул акыркы долбоор эмес. Биз элге талкууга эле чыгардык. Эгер ошол долбоордо мен айткан кооптоно турган пункттар жок болсо, мага мындай колдоого каршы чыкканга негиз жок болот.
Эми саясий талаш ба, кызуу дискуссиялар жакындап келатат. Ал жеке эле конституцияга эмес, президенттик шайлоого да байланыштуу да. Шайлоого барасызбы? Президенттик шайлоого? Сизде кандай
пландар? Аны мен азыр айта албайм.
Барбайм деп так кесе да айта албайсыз.
Эми барбайм деп да кесе да айта албайм. Анткени кырдаал кандай болорун, кандай билет? Эми балким баары жыйналып келип өмүрбек ака, сизден башка эч ким жок калды, жоопкерчиликти алыңыз десе, эмне үчүн мен баш тартышым керек? Жок, эч ким жол бербей, карыдыңыз, калыңыз, биз барабыз деп баары ат чабышып атса, анын жаштарга аралашып мүмкүнчүлүгүң жок болсо, алардын чаңында калып томсоргондун мындай эмне кереги бар? Мунун баары бир жылдан кийинки саясий кырдаалга жарашып алат. Ким аман эсен жетет, аны ушул убакыт көргөзөт.
Анда ушул менен Өмүрбек мырза маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, ушул менен биз 2-1 форматында кезектеги саясий маегибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин маектешибиз Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев болду.
Ал эми 2-1 форматындагы маекти уюштуруп алып баргандар кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жана Кубанычбек Жолдошов болду. Кадырман угарман ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Ободо жаңырган баардык баяндар биздин сайтыбызга жайгаштырылаарын эскерте кетейин. Дареги азаттык чекит орг. Эгер чөнтөгүңүздөгү телефондон же смартфондон киргиңиз келсе, анда азаттык чекит моби дарегин тересиз дайыма. Биздин сайтыбыздан азаттыктын кабарчылары тарткан баян маектерди, азаттыктын теле программаларын, ошондой эле башка баардык макалаларды, блогторду таба аласыз жана өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуз.